Stetjes derfor olympisku leikinir. Ontsi anna folk menti at folkareie, at politist leikhus, etla nottur og vysinti, som grikkar gjördu. Ontsi anna folk hefur verið so fegi kappingar som grikkar. Grikkar kundu kappast næstan allt. Tar kappast í sanji, dansi, sjónleiki og list. Her voru vegurlega kappingar og ídrotta kappingar. Tan tutningarmesta ídrotta kappingin var hildin fjóra hvörst ár og til lutla búinun Olympia. Her var tempul tja Zeus, haksta gudunum tja grikkun. Tar fyrstu olympisku leikinir hafa helst verið lagtir longu 746 fyrir Krist. Men ídrotta kappingar grikka eru negv eldri en tega. Það var gamal sýjur að hær við jærarferina tjó enn höfdingjum höfðu eina varslu við kappingun og í hernavarlíun útrotti. Það sem það snúið sig var styrki, kvíklæti og tresti. Sluga kappingar lúsir hún mér og í nassænasta totti og í Íljónskvenun þá grikkar hef eina jærarferar varslu eða erfum eftir Patroklos som fall utanfyrir Troja. Lýsing Homers av glúminginu millun kappanar Ajas og Odysseus og sövunar fyrsta útrotta frasögn. Úr Íljónskvæjunum 328 blæsu ju 416 og í tuying Jotha og Júrus. Illa og í ritjun ta brekaði tói tar krostust og tókust. Svartin dræf og suju og axlar, blókröstar rýpur, bölna og tattar. Men ómötur stövotar knustust og siftust. Allt rægir bægir að sigra og vinna hinn dúrmetta trúfót. Ævar og dussus mentur að vika og få all fals hín. Æ heldur ægast þegar kundi, tói megi og mott hegi og dussus. Kappingarnar í Olympia vartu í 5 dagar. Fyrsta dagin var sedanar hatui. Annan dagin byrjaði rossakapping. Setna parta degi var 5 distur við klingrukasti, spjótkasti, longdarlopi, snærrenning og glúming. Setna partin á 3. degin var unglingakapping í nevalæti, glúming og snærrenning. Fjóra dagin var renning. Það var runni ein stadion longt, 200 metrar, ein dúbul stadion longt, 400 metrar, umframt 12 fyrirnar stadion attur og fram, 4800 metrar. Setna parst fjóra dægin komu leikinir í hattina við glúming og nefaleiki, umframt pankrasjón, ein bardægi her allar snildir voru löfdar. Fymta dægin voru hægjuslönna latnar og fráfæringar varsla. Og í Olympia fengu þar ekki pening som hægjuslön, men þar voru vujagittnir og bjóvægir til ærarkappingar, her þar kundu vinna gilt af peningi. Þar vujagittnastu útrottamenninir voru þær som vunnu í valsútrotti, som til dömis Milo, og í ver ein her yfir meður úr Croton í Italia, og vöddavenjari. Hann vann unglingaglúminsna í Olympia og 540-4 Krist, og som vaksin vann hann í glúming 5 fyrir að rea í Olympia, 6 fyrir í Delfi, 9 fyrir í Nemea og 20 fyrir í Korint. Leon Tiskos úr Messina kom við 19 tökun í glúminsna í 400-talunum fyrir Krist. Indisteg hansara ver sjóðast jörlut að bróta fingranar á móðstofumannum.